iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Kwiti Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda cyuti na mu bagenzi mu duteza amatwi kuruno munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018 muri studio gatanu Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ikaze mu biganiro byo kuri nosa.
Abantu rero basubuzima cyane mu gikigere cyabo mugabo abakomeretse twashaka kwa muganga muri NSF ni 42 abana ma atari abiri abomote ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibisiga bibiri amasoci abandanye turondera.
Iyo nkuru turabashikiriza mu kanya kari imbere ni imwe mu nkuru tubafitiye, turabafitiye kandi inkuru yerekeye ihinyanyurwa amatora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro y'ukwemera cyangwa guhakana ibwirizwa shingiro mu Burundi ni makuru twabateguriye tubahaye ikaze mwese. Kuri uyu wa gatanu hatunganyijwe igikorwa cyo kwandika abaziyamamaza mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Umugambwe w'iprona uri muyiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu. Byinshi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Nzimana.
Ibazo vyinshi vyagiye birabazwa haba n'abamenyesha makuru canke n'abanyagihugu vyagiye hanini vyisunga itunganywa gihindurwa ry'ubwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abamenyesha makuru babajije mu Gwiseni uje rero utunganya amatora amahera kenewe kugira ngo amatora y'imirije azobe. Prosper Ntagwamiye avugira seni yishuye agira ati
umukuru mu Gwiseni aje aravuze yuko mu minsi iza tuzobabwira ibiharuro vy'ifatiro cyo twokwitangira mu Faransa prévision budgétaire y'amatora yo mu 2020 uko amafaranga azobangana mu dutenyenyere gatoyi turi muri byinshi za referendum ariko nico gikorwa turiko turagikora. Nibaza yuko muyinga rimwe cyangwa amayinga abiri cyo gitigiritswa twabishyize ko tuzokibashikiriza mu nkonde ubusimbuga ibintu bikiri mu biharuro bitarahera neza.
Ni mugihe amatora yabaye mu mwaka w'2015 yatwaye amahera y'amarundi angana n'imiliyari zirenga 80. Abamenyesha makuru bashatse kumenya igitigiri cy'amahera amaze gutangwa n'amashyirahamwe ya leta atandukanye hamwe n'abanyagihugu bayatanze gushaka kwabo. Desire Musharitse umuvugizi w'ubushikiranganji bwigega ca leta yatanze inyishu
kuri uyu munsi rero ndiko ndababwira kuri iyo konti ariko hafi miliyari 2 n'imiliyoni amajana 200 z'amafaranga y'amarundi kandi abantu babandanya bagerageza gushira ko ayo mahera anashaka kumenyesha neza yuko muri aya mafaranga amaze gutozwa amahera y'abanyagihugu ataratangura gutozwa ari ama y'amafaranga usanga cyane cyane abava mu bakozi ba leta n'aya gushikiranganje bugenda buratanga ku munsi ku munsi. Nkamenyesha rero yuko atawugira amakenga kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga arakurikiranwa neza ku munsi kandi twariyemeje yuko mu bushikiranganje bwiga cya leta tuzogenda turamenyesha abarundi n'amakungu n'abamenyesha makuru uko ayo mafaranga ari karashika mu kigega cya leta.
Kuri ayo mahera Desire Musharitse avuga ko yazotangwa n'abanyagihugu n'ingo ataratangura gutangwa kugira ngo yiyongere ku yandi kandi n'ababishaka baracaza gushikiriza intererano yabo mu kigega. Nivyateye amakenga bamwe mu banyesha makuru bari baje muri ico kiganiro ko bari bazi ko umukozi wa leta cyangwa ishyirahamwe ryegamiye leta yakaswe intererano yo guterera amatora atazosubira gukatwa yandi mahera. Kuri ayo makenga Terasi na iraje avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'ukundisha igihugu ntiyari umuntu.
Ni ukuvuga yuko urugo rwose mu Burundi mu gihugu ruzotanga amafaranga angana 2000 ku mwaka hanyuma umurundi wese atarafite imyaka 18 n'irenga bayo akiba turugaruka n'abandi azotanga amafaranga 1000 ku mwaka. Muri iyo n'iyo tegeko harimo yuko ayo mafaranga hazojamo kwibutsa cyane abenye yuko kuyatanga mu gihe abandi ko babagize umwimbo mwiza aho no kuvuga mu ntango zo kwezi kwa gatandatu hari mutimbega ingo z'abakozi ba leta zizotanga. Nibaze ibintu byo gutanga amafaranga ku mushahara biratandukanye n'urugo rw'umuntu urugo bose ruzotanga ayo mafaranga ibihumbi bibiri tubivuge neza kuko bose babyumve
abanyamakuru bongeye barabaza nimba ibwirizwa shingiro ririko ryashigwa imbere y'abanyagihugu rizogaruka gucishwa imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka Jean Claude Karegwa Ndenzako avugira umukuru w'igihugu niwe yashimye gutanga umuco
hariho ingingo ngenderwa ko ikomeye cyane ivuga yuko inzira itegeko ryafashe mu gushyirwaho ni nayo nzira itegerezwa gufatwa kugira ngo iryo tegeko risubirizwe ibwirizwa shingiro tugendera ko uno munsi ryaciriye mu gitorewe n'abenegihugu mu gihe rero ibwirizwa shingiro ryashyizweho ryitorewe n'abenegihugu wumve neza mutegere neza yuko no kugira ngo rihindurwe risubirizwe ritegerezwa guca mu iyo nzira nyine rigatorwa n'abenegihugu
abanyamakuru babajije muri seni ko mu gihe hotangura isekeza ryo kwigisha gutora yego canke oya abo mu mugwi woshima gutora oya bohabwa akanya Prosper Ntahogwami yavugira seni yatanze inyishu
muri ico gihe rero ababyifuza bitegure kuko twamaze no kuvuga ko muri seni bazoza kwiyandikisha tumenye abazoja muri iyo kampani abigisha ego na oya barabifite uburenganzira kandi si kuvuguruza rero
ikiringo cyo gutanguza isekeza nyezina ryo kwamamariza ego canke oya muri seni bavuga ko kizotangura itariki ya kabiri y'ukwezi kwa gatanu kikazomara indwi zibiri aho kizorangizwa n'amatora nyezina y'ugutora canke guhakana ibwirizwa shingiro rishasha igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
muratunga iyo nkuru siyo twa twababwiye mu kanya ariko n'ikindi gikorwa twageze ibibazo mu buhinga bw'ivyuma n'ikindi gikorwa cakozwe kuri uyu wa gatanu aho mu ntara ya Gitega hatunganijwe ikiganiro c'abavugizi b'inzego za leta y'u Burundi n'abamenyesha makuru nuko nkuko vyama bikorwa uko kwezi amezi atatu aheze uno musi rero ibibazo bikuru bikuru vyabajijwe bishimiswe ku matora yihindurwa gibwirizwa shingiro yimirije muri kuno kwezi kwa gatanu n'umwaka ibindi rero kuri inkuru ya mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana yabidushikirije aho mu ntara ya Gitega reka rero kuri aka kanya tubashikirize uko kuri uyu wa gatanu hatunganijwe igikorwa cyo kwandika abaziyamamaza mu matora y'ukwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi umugambwe Prona uri mu yiyandikishije wemeje ko uje kwerekana ko uzokwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu ni mugenzi wacu Raymond Nzimana
yabimigambwe inani z'imigambwe cyane abigenga bose biyandikisha mu mugwi seni ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Petero Caravere ndayicari yarongoye umugwi avuga abarekuriwe kuza kwandikisha imigambwe agahamagarira abashaka kwiyamamariza amatora ya kamaramaka kwiyandikisha igihe cyadegekanijwe kitararangira
Turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza iyatabonetse haza icegera ciwe mwabonye ko hari gitabo biyandikamwo izina umugambwe itelefone y'umumwe wese cyane cyane gashira n'umukono muri ico gitabo abataraza kugira tuti iminsi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabo nyene babishaka
uyo arongoye mu gwiseni nahavuga ko atawe batandika yemeza ko iyandikwa rirangiye icegeranyo kwizo cagishikanwa mu nzego zibijejwe kugira barabe ko abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko
tumaze kwegeranya amazina yose yabiyandikishije babanyamigambwe babaserukira inani z'imigambwe baba bigenga ugo rutonde tuzo giricegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti aba ni bazoja kwiyamamaza no kuvuga iki ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu buzoronka ico cegeranyo babura matari baronka ico cegeranyo kuko ntawuja kwiyamamaza atiyandikishije ntawuza kwiyamamaza mu gihugu hagati adasavye uruhusha rw'ikibanza ashaka kugiriramwo inama bimwe mu gifaransa bita meeting
umugambwe Prona witabye cyo gikorwa ku munsi wa mbere wemeje kuje kwerekana ko uzo kwitaba amatora ategekanije mu gihugu cy'u Burundi
umugambwe adasigana Prona rero waje ngaha kugira ngo ubwire abadasigana wereka abarundi n'amakungu ko umugambwe adasigana Prona zo kwitaba amatora yawe amatora y'ibwirizwa shingiro ndetse n'amatora azokurikira mu
bihumbi na mirongo ibiri ivyo rero ku mugambwa adasigana bifana n'ibintu bisanzwe kuko umugambwa adasigana bifana no muri kahise mu gihumbi kimwe na 1961 baritavya amatora ndetse yatsinda ndetse n'andi matora yose yagera muri iki gihugu cy'u Burundi umugambwa adasigana bifana wamye yitaba nico gituma no umunsi rero tubaye mu bambere kuza kwiyandikisha kugira ngo tuzoje muri amatora y'ibizwa shingiro
Abeli Gashasi arongo uyu mugambwe abajijwe nimba bazokwigisha gutora ego canke oya yishuye ijwi rya Amerika ko inzego zibijejwe zitari igico kibazo
nibyo iyo carte twarayibonye barayitweretse abarongoye seni mu mugambwe badasigana iprana rero kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni kibazo gica mu nzego ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze ku bijyanye n'ibyo bwiza shingiro
kiretse umugambwe iprana wiyandikishije kugira uzo kwiyamamaze mu matora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu umuguseni wari umaze kwandika umugambwe APDR hamwe n'umugambwe MSP inkinzo igikorwa cyo kwiyandikisha ku migambwe inanize imigambwe hamwe n'abigenga bashaka kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa 23 kwezi kwa gatatu kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018 ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubunaho rero ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro muri kirukuru mushikirizwa mutegurirwa kandi nishira hamwe Bonevolencia mu Burundi.
Monica, muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Muri kirukuri.
Uheruka muri muri kirukuri.
Aro, aro giti. Wahamugabo twakuriye ibiganisho yasaze ngo ashaka amahera yiwe.
N'amafaranga arakurungikiye yapfuye ubusa.
Ego daga hano. Yapfuye ubusa. Cyase nakoze rero.
Uja kudabadanganya ivyo udabadanganya gusa.
None, oye, nta biganisho je mafoda nanguze.
Eh, nawe ko wabiguze, biriko birarasa.
Bako rero.
Eh? Bakiri babagwanye nari nagutumye. Ehe, pukura ngaho.
Muta narinda bakeneye
gasore
sa
wewe uri ngaha gute
nashije sanga muri ku telefone camandisha ha mwibaraza nase kubagora
ya 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 kubera ko tavuze kuri ga
Monica Monica irukuri
abiri umva biko biraturagurika
eh yako ndaka hano
cyo bintu nibiki
ndekomenga numuriro gakashe
eh
yo erega amatura hiriye mu
uti nuko rikwira
cyangwa hadusoke ma
yo
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 Yo, tutabara, turahiri.
Yo,
yo, yo, yo, yo. Ndagahama. Nuhire ngaho muri yo dufama sokamu.
Oya, oya, gaso. Ndibu, udufaranga twanze.
Oya, udufaranga.
Ndasubiye yo. Ndasubiye.
Ano subira yo.
Ndibu, udufaranga twanze sinda tuhebera yo.
Oh. Ndibu kuraragiye ma.
Kura.
Ndibu. Arahiri ya sokamu. Arahiri ya muntu.
Byavuye bigenda gute
None gashya sanga ko dide tegekuza kutubwira uko bimeze
Eba turongere baraza kutubwira shaka Sibyo
Yo uko baburangije n'ukuri
Ndabyumva sha
Ngira mama yapfuye ba
Kaso Urumva ibyo uvuga n'ukuri Oya Oya Fred
Nereka Sandra umuntu binjiye muri urgence kuva nijoro nubakaba tacyo baratubwira
Reka twizeye ko bigenda neza gaso ariko utangure kuvuga gutyo Oya nkuri
Nkuri je mu mutima numva wapi
Ndakumva
Ibyo byose habaye ikintu
Oya kadede bari kumwe iyo hagira ikibe bari kutubwira Oya Imana iramubona gaso. Je ndarimo.
Imana yoyo ikora kubishatsi. Ni ntiharirizwa. Oya Imana ntumuntware.
Gaso.
Ne namwemereye ko nzokora nkaronka amahera menshi. Cinda mwubakira inzu nziza.
Gaso.
None byose biramfanye.
Oya gaso ntibigupfanye n'ukuri.
Ani kindi na mumari yatere kumutera gahinda gusa.
Noneho nawe uhava umusima gaso. Uya nawe nyene.
Umwanya wose nguma numva ijwi rya mama. Ariko arakoma induru ampamagara ngo ndamutabara ariko arashe.
Gaso. Ndagusabye ko kuguma wimvira ibintu nk'ibyo. Naso ni gaso.
Naramuretse arashe. Biranka ko nita mu muriro ngo ndamutabara.
Gaso. Ubu rero ndakwankiye kubandanya ivuga mama wa wapfuye kandi akiriho. Naso ni gaso. Oya nukuri.
None gashasa ndatuvuganye ukuri. Urahabye ingene ibyo twamushikanye ameze. Erega yahiye umubiri wose.
Eh alo. Igikuru nuko yashitse kwa muganga. Bazomuvura kandi azokira. Gira ukwizera.
Kanyamba ugomba kuburandemesha nyine.
Gaso. Ngo ujya kadedaraje. Ngo tumaze uko bimeze.
Yo. None kumenga je yihebuye none gasa.
Kade ameze gute.
Tubwire kade.
Ameze gute.
Aracahema.
Gara cyahema yamara
yamara ikiga
yabaye
cyagenze
gute yabaye cyane
ni wumva gatana simwe ne ko ndakubwira
oya tenta tsukwatso mvu je ndabitsi batso mvu
ko mvura ngo
aravuga ho
mvura ingorane rero ngo umuntu ushobora kumuvura ntawo bafise
imana ya none ngo nta naho twogurira basi
ngo mpaka hariya mu gisagara kandi rero naho twuronka abaganga bampe buje ngo urabyimbye biteye ubwoba
yo
nara urabona ni hagira umuganga tubona ya moto
yo nadia njole afirmye yo jivicha punyuma ya portail we nadia jivicha sikuoni
takira nyiyatse
una nadia
nora inti
Ee hakukuona.
Ngwe, Nadia. Narinzi ko baturumye.
Alafu Nadia, uko si vraiment ibitu tuko tunafanya.
Oneka shanora ndeke kuja kuraho umushiri wanje rimbungora.
Nadia. Walai ibi bintu tugize ni busazi. Biyace Nadia.
Mama gari ya taxi rihosha.
Ba ifinyo bakikutafuta ndababwira iki lakini Nadia.
Urarabe cyo abesha na urumana.
Basi nikushindikize ndagwerekeze basi.
Uyayi wowe guma ngaha nibave batubura twese ngo batagize ko twatrose bitafe.
Nadia ungali feble nurakira. Unataka nikukotea Nadia.
Ndijana. None sifata taxi.
Lakini tunafanya bubandi vraiment mimi bitu sipendi kabisa.
Ngike taxi hija.
Taxi. Taxi! Iko na mtu. Njoo ile nyingine taxi Nadia. Taxi! Taxi!
No, it's
okay. Taxi man, mubebe pale ku prison. Fungua mlango, fambio taxi man. Fambio. Nadia panda sasa ingia mgari mbio. Leta. Akira bekie sasa. Chukua, fambio, funga mulango. Umsalimia funderi, eh?
Nda moge. Tunasula mkani.
Sawa, usikawi.
Mbari ucho, sabi. Kuma na mamaga ye, nina kibu usi. Mbura wona, mbura ni mgenze wa chuka sore, ahiru kakugira.
Huh? Ati wona?
Ego mama wanji. None nyine bane ko mugaga nti bamubona. Ega aho reka kumbara byo mumbarire.
Siga wawe. Ngo n'umuto ko mvuwe. Muri no nawo hari.
Kandi ibintu bisanzwe nyene si bintu byatari byo vuga ngo
sanda ni wabimbariye. Ngo guri ko hariya muri pfire. O kandi ngo mahere gugu.
Yo.
Uratsinje sana.
Ezogugwa zo yero nkabiri
n'isha. Nawe ngo nta nurume ya fise. Ngo nutwo bari bafise ngo twahiriye mu nzu.
Erika bwa bundi ntiborohewe.
Ike. Ngisira. Kiwa zirero nako ndiyumvira ko tworaba tukamuterera gasore
umva ko surabije ko kwe urya mukungira munyanga yitugira mwishira
ha ya kebo sinawe
kugira gutyo nzo kumbira ikintu cyareke gasore jiwe
nawe byamgoye kadukora amakosa iri kumara umugenzi kibose
je waho sindimwo ntituri kumwe uri kubishikira
oya none we ntubize ko gasore twahara none mwishira
hamwe yaratwikuye ko uburero niyimenye nibe ko turabe
Ah, merci sana. Nambia kwanza uko salama?
Sawa tu. Karibu ikale hapa ukitanda. Karibu.
Ah, merci. Mgonje yuko wapi?
Nadia.
Eh. Mbona yupo simu?
Agiwa muindri le pansement.
Yenda yeye mwenyewe?
Eh. Sasa hivi ndio kutoka.
Kumbe alishapona sasa?
Eh, alishapona.
Okay, acha ningoe kidogo. Ya pansement, j'espère qu'il habika yake.
Sinzi. Sasa koli.
Naam.
Biko hai.
Safi vrema.
Rafiki yako mwee mzima.
Sijui vrema.
Koli.
Sijui kabisa.
Uko serye. Jama yako.
Ya, dejur vrema. Dejur watu ya unana.
Siku zira mbili vrema, zote.
E, ni hatari wa.
Nora mulikuma kila siku. Ni nini?
Unayakitu kimuwa nora. Minanitia yako mtafuta. Usema ni muone mumacho.
Haya nini? Kubera?
Ya, ndamara mara ni kimuona. Ya nini? Ndamara mara chani.
Kubera?
Sumula grafendo mbolo. Ali mtukanaga sana jiwaze nora. Eh? Era mutusengo abantu barusangi bose ni nyenzi. Ali mwambia mpisi maso kuyandi fasa fasa kwa maso maso hivi.
Wewe naye hivyo sasa ndio mimi nakutia haya. Wewe naye.
Nora.
Vitu gani?
Wewe sikuita bani ngo ni bikoko. Kuita tu wengine ngo ni bidudu.
Ah usiegeje sasa. Sasa bakuse nyenzi.
Nora nikuulize kitu.
Chao ba nyenzi.
Nikuulize kitu.
Ah nitolee sasa.
Wewe winjie mli shambre yawe ugasanga inyenzi mu kitanda.
Acha kusema hivyo. Koli kinyenzi birashisha. Nikikutana tu kinyenzi mshambo. Ndagifte unyora.
Unaona sasa? Problemi ndo hiyo. Mwazo kitu munu inyenzi. Kumuhuwa inakuwa fasili. Kumuhuwa ni fasili.
Sindaura niyo vira hivo kabisa. Kumbe ni danje?
Nati, uwati kundawa.
Funde.
Uwanja kundawa nito na kukore.
Mbisa mile kesha fonde. Eki kuru noko nsule hikuwana.
Nala menja.
Sheri.
Nala menja.
Kundi kwa wai.
Na hondo mele kwa nalu. Ya hondo cha naru hami. Sheri wanja. Kiko onko.
Wande.
Nenda puka.
Waya haguruka.
I'm going to go to the house. Unchira kose niko nemera ndagwemera ndagwemera
oya funde
nara menje ntakunda
kigongo narakukugirira funde fast
aya ndandana nyabahururu none akanta ziba kumbanura ngo twenda bice
twasuye mwo fast chef
none nzuko nakwije nate none nzuko nakwije
I'm going to go to the house.
Oya,
I'm not going to get it.
I'm not going to get it.
That's what my father is going to
Mushengeza byishura.
Aho no mushengeza. Ntacu byumara. Amakosa nakoze. Niyo cyana burika.
Undaga funde. Wifuza ko byose bigwa mu gatwe kawe. Uwo bigukwegemo nawe ariko ari degere. Yitanda jandi. Umva ibyo ari byo bra.
Ndaga shamu. No kira gute.
Ufuza banda ya tamro duwi. Abandi bajene.
Kanda go.
Uko yabagize mwena babitwe. Ibyo ari byo wifuza shafone.
Oya. Oya.
Ukamushaka ugukingira abandi bajene ngo nibagwe mu mutego wa mafone mushengeze n'umva shafone nibapurengutsa montaye ibyo yakoze byose ubishira habone.
Nadia savye fundere gushengeza amafoza ubwo fundere azobikurikiza ukurindira kumva uko bizogenda. Reka tubasomere inyishu mwatanze ku gice giheruka. Reka tubanze tubibutse akabazo kari kabajijwe. Ibi bishikiye muhehe hamwe asanze kazuba ariko ari kinyenzi ni ikihe cigwa mukuyemwo. Uyu munsi duhere kuri Anosate Ibururi Isonga agira ati ibyo byashikiye muhehe byerekana ko iyo umuntu akugereranije n'agakoko bituma uwo muntu yikengera ngo akabona koko ko atacamaze. Shimayero w'umukirundo ibusoni nawe nyene agira ati cigwa nkuyemwo nuko twokwirinda gutuka abandi tubagereranya n'ibikoko ngo kuko ubibwiye ubumukomerekeje nkuko vyibonekeje kwa muhehe. Shimiyandemye Azielo w'umugisuru mu ntara ya Ruyigi agira ati cigwa nkuyemwo ngo iyo wise umuntu igikoko akabona kiriko kiricwa ashobora guhamuka kuko aca yiyumvira ko nawe yokwicwa nk'ico gikoko. Ndayifukamiye Sahia wo ku mutumba Mabago commune Buhinyuza intara ya Muyinga agira ati inyigisho nkuyemwo nuko twogerageza kuza turakoresha imvugo idakomeretsa kuko ico wise umuntu kimugumamwo maze mu nyuma akaguma acibuka kigateba kikamuzanira ingaruka mbi muri kazoza ngo aho ndavuga nkihahamuka. Dusubiye mu ntara ya Ruyigi aho niyibasa Mbara Dislas w'ikinyinya agira ati ibyo bishikiye muhehe ikigwa bimpaye nuko iyo umuntu amaze kugereranywa n'igikoko aca yiyumvira ko yatakaje ubuntu bwiwe. Ati igihe cyose abonye ikintu yagereranijwe kigirirwa nabi biramukorako. Dushima Imana Akirini w'Imatana nawe aravuga ikigwa akuyemo ati ngo ni ukwirinda gutyoza umuntu ngo nubwo tudasangiye ubwoko cyangwa ibindi ngo kuko usanga bikomeretsa imitima y'abantu. Tubandanize ku banywanyi bakesha ubutumwa bwabo ku rubuga rwacu rwa Facebook. Aha turavuga nka Juri Murembo agira ati ikigwa nkuyemo icyo udashaka ko bakugirira ntukakigirira abandi. Yusufu w'Imuyinga nawe ati ikigwa dukuyemo nuko twoza turareka gutuka abandi ku byerekeye ibikoko ngo kuko umuntu ntiyogereranywa n'igikoko. Claudine Niyonshuti w'umuntara Cibitoki ati ndashima ko muhehe atahuye umubabaro urimo gutuka uwundi mugereranije n'igikoko ngo kuba umweretse ko atacamaze ngo rero twokwirinda gufata nabi canke kubwira nabi abo tudahuje ivyumviro canke ubwoko. Turangirize ku banywanyi bakesha ubutumwa bwabo ku muhora wa WhatsApp. Aha turavuga nka Jacques i Bujumbura agira ati cigwa nakuyemo nuko atari vyiza kwita umuntu uko atari kuko uretse ko bimutesha ubuntu. Ati biranamuhungabanya mu mutima cane iyo yumvira ico gikoko wamwitiriye ngo nka muhehe yabonye ingene inyenzi ziko ziricwa ugwa gashinyaguro yishize mu kibanza cazo bituma asobanukirwa ko nawe yoba nkazo. Venansinye nkuru nawe nyine avuga icigwa kuyemwo ngo kiyo umuntu mugereranje n'agakoko nawe acabona ko atacamaze. Ati rero yabonye ariko barica ako gakoko abona ko nawe bashobora kumugirira nkuko. Iyo mvugo irakomeretsa abantu. Turangize kuri Bosco muri kaminuza ya Ngozi aravuga icigwa kuyemwo ati ngo nuko kwita umuntu agakoko ari bibi cyane ngo kuko bituma umuntu yumva ko yataye agaciro ko kuba umuntu maze akiyumvamwo ko kumwica cyangwa kumugirira nabi byoroshye kandi binyaruka nk'uwica agakoko. Reka tugarukirize ngaho izi ntererano zanyu twongera dushimira n'abatwandikiye tutashoboye gusoma ku bw'akanya katubanye gato. Uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo naka aho mu kibani wanyu huba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi ibikoko ari bisanzwe? Tanga akarorero. Ndasubiramwo, aho mu kibani wanyu huba hariho abantu bameze nka Nora babona ko kwita abandi ibikoko ari bisanzwe? Tanga akarorero. Uwifuza kwishura kora ku kabazo wese arahawe ikaze niyandikiye kuri izi nimero arizo 61 9 93 canke 75 88 95 eka no kuwifuza igikino muri kiri kuri WhatsApp narungikiye ubutumwa kuri izo nimero nyene aheza aronka ico gikino kundwi. Reka turangize rero tubibutsa ko cari igice c'5 539 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kiri kuri. Murakoze nawe ubutaha.
Chari gikino muri kirukuri. muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri n'igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Barakoze bagenzi bacu bo kuri Benevolentia aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Washington DC. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma namwe mwese mwaduteze amatwi. Murakoze.